Moi boas tardes, benvidos a Fume de Carozo, o programa levado a cabo polos alumnos do Colexio Calasanz grazas ao equipo da dinamización lingüística do noso colexio. Este programa conduciremos un servidor, Kevin Calvelo, e Daniel Arufe.
Tenemos no noso programa Adrián Rodríguez, profesor de Historia e Xeografía do noso colexio, e ao cual falaremos unha interesante entrevista, non a perdades. Moi boas tardes, Adrián.
Hola, moi boas tardes.
Por que non nos comenzas falando un pouco de ti, da túa carreira? Que estudiates e onde fixetes, como viñetes, como vivites a carreira?
Bueno, como dixestes antes, pois como profesor de Historia, Xeografía e Arte tamén, pois evidentemente a miña carreira foi a de Historia en Santiago de Compostela. Bueno, foi unha experiencia apaixonante porque era o que eu quería facer. Ainda que, para ser franco, se contara a verdade, cando eu tiña, por exemplo, 12, 13 anos, a miña orientación pois iba máis ben hacia o mundo da bioloxía, pero bueno, despois decidín darlle un xiro de 180 grados e creo que encontrei, pois, en definitiva, sin ninguna duda, pois o que máis me gustaba e o que máis me enche, tanto a nivel profesional como tamén a nivel de experiencia vital.
¿Podrías decirnos en que estás especializado?
Bueno, as especialidades que constan no meu currículum son principalmente as de Historia Contemporánea, Estudios Americanos, despois teño tamén unha especialización en Arqueoloxía.
Vale, ahora poderías decirnos como descubriches esa paixón que ti tes pola historia, porque todos os teus alumnos podemos saber que ti tes unha paixón pola historia, evidente.
Bueno, é difícil facer agora un percorrido de por que me acabei decantando por aí, pero foi algo que me gustou sempre dende pequeniño. A mí me gustaba moito ler, fun descubrindo que para min pois era unha asignatura moi moi fácil de estudiar, é dicir, a todo o que lía pois me iba quedando na cabeza, e unha vez que xa me informaba sobre unha cousa, pois quería saber máis, seguir indagando. E bueno, tamén eu creo que aí pois xogou un papel determinante meu avó, porque eu creo que desde pequeniño pois sempre me foi contando pois a súa experiencia vital, non? Sobre todo pois a súa participación na Guerra Civil, non? A partir de aí pois tamén outras cousas me foi interesando pois un pouquiño por todo o que foi o mundo da Guerra da Independencia, das loitas napoleónicas, e bueno, sempre che vai quedando eso desde pequeniño, e chega un momento pois no que te plantexas tamén a nivel non só profesional, sino tamén como hobby, pois plantearte cousas na historia, e bueno, aquí estamos.
Por que escolleches esa especialización?
Home, vamos a ver, as especializacións eu tiña moi claro, non, o período da historia que a min máis me gusta pois é a historia contemporánea, non, desde a Revolución Francesa hasta hoxe. Despois había que complementala con algo, non? De aí o de os estudios americanos aquí en Galicia pois están moi enfocados pois sobre todo o que sería a emigración a América, e tamén é un campo interesante, non? Eu creo que prácticamente son moi pouquiños os galegos que poden decir que non teñen ou que non tiveron familiares emigrados en América. E despois sí que durante a carreira, cando un vai vendo as posibles saídas profesionais, pois é cando se me plantexa o de especializarme tamén en arqueoloxía, porque en aquel tempo, estamos falando de 2004, 2005 aproximadamente, pois quizáis ofrecía algunha salida profesional máis que as outras dúas especialidades, e por eso a fixen tamén.
Digo, tes algunha anécdota da túa carreira ou que che contara a teu avó que che gustaría comentar con nós?
Home, anécdotas, pois sí, habrá moitísimas. Eu que sei, me acordará sempre un dos topónimos, non, da da aldea na que eu vivía, que se chamaba, bueno, ese chamo hoxendía Caxade, non? Entonces, eso, según meu avó, según contaba él, era que durante as guerras napoleónicas, a guerra de independencia española, un destacamento francés que pasou por aí, non? Pois el me decía, lle chaman así porque os soldados que levaban xa varios quilómetros preguntando, podemos parar porque necesitamos facer de ventre, tal, non sei que, e foron seguindo, e os soldados insistían hasta que chegaron a ese lugar, e o xefe francés dixo, venga, cajade xa, non? Entonces, pues, bueno, é unha anécdota así, a mí se me acordará sempre. A verdade é que nunca indaguei, non, pois si era certo ou non, pero eso pois foi unha das primeiras cousas que me contou, e bueno, creo que como anécdota así introductoria pois está ben, non?
Bueno, e agora unha pausa musical coa canción Sementeira do grupo Fuxan os Ventos.
Sementarei, loguiño de crarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello y un cantar.
Sementar, sementarei, loguiño de crarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello y un cantar.
Un meniño revoldeiro, que fale na lingua vai, que suba os vexederos, a froita verde robó.
Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello y un cantar.
Un bello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte cuantos os nenos do pobo e do pastallá.
Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello y un cantar.
Un cantar de redención, un bello y novo cantar, que troque a desolación, no limpe carborión.
Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello y un cantar.
Loco, deixaime morrer entre dous regos queimado, cando veñan os solpores dos homes esfamiados.
Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello y un cantar.
Imos profundar un pouquiño agora no tema da arqueoloxía. Pero antes disto, por favor, poderíanos explicar en que consiste exactamente o traballo de un arqueólogo? Porque todos nós teremos a idea de Indiana Jones na mente, dun famoso aventureiro facendo grandes descubrimentos, pero creo que non é así.
Xa me temía eu que iba a ir por aí. É dicir, non, a ver, non ten nada que ver, non, co que vemos nas películas, non? É dicir, a arqueoloxía hai que plantexala como un método científico para indagar no pasado, non? Non é simplemente ir a un sitio facer unha especie de saqueo, non se trata diso, non? Hoxe en día, pois prácticamente nos últimos 80 anos, pois do que se trata é de indagar o pasado a través dos restos, non? É dicir, eu si queres a definición máis clásica que se dá é que a arqueoloxía é como estar lendo un libro o que unha vez que terminas cunha páxina, esa páxina desaparece, vale, de maneira que non hai volta atrás, é dicir, entonces tes que facer un traballo bastante concienzudo para que efectivamente pois chegues ás conclusións máis acertadas posibles, non? E a partir de aí pois tamén se poden sacar á luz vestixios do pasado, pero do que se trata é de facer unha investigación profunda dos restos que hoxendía pois nos podemos atopar.
E como consiste esa actividade? Digo eu, ti chegas a un lugar e dis, isto é un bo lugar para facer un buraco, faz un buraco e, atopei algo.
No, vamos a ver, tampouco funciona así, non? É dicir, o que se adoita facer, pois, hoxendía, non? O que está máis en boga, pois, a partir de que se faga unha determinada obra, non? Pois, por exemplo, a construción de un edificio ou construción de vías públicas, como poden ser autopistas ou vías de ferrocarril, non? A partir de aí, pois, poden aparecer cousas fortuitamente, non? Co cal, pois, aí se faría unha excavación de urxencia, ou, senón, o outro método, pois, a partir de un traballo de documentación previa, non? Pois, chegas á conclusión de que unha determinada zona, pois, pode haber un xacemento arqueolóxico dunha época determinada, entonces é cando te podes plantear a excavación, pero non se trata de ir polo monte facendo buratos, non, evidentemente.
Ben, gustaríame intervir aquí neste momento, como eu non moito, pero vamos, teño algún contacto no tema arqueolóxico e tal, estou moi interesado no tema e no tema de historia. Pero bueno, teño que, digamos, que apoiar o que di Adrián, pero me gustaría que él, que é experto no tema, pois que profundice un pouco máis. E é un pouco nesa liña, ¿no? De que eu recordo sempre pois alumnos que lles gustaba o tema da historia, o tema da arqueoloxía, lles podía paixoar e tal, pero que tiñen unha visión excesivamente romántica, ¿no? A través do cine e tal. E polas cousas que eu teño lido e visto sobre a arqueoloxía, tristemente é moito máis prosaica que todo eso. É dicir, cando lees e investigas algo sobre arqueoloxía, prácticamente, non sei que porcentaxe podríamos falar, estamos falando de cerámica, non? Creo que moito é de eso. É dicir, moitas investigacións, a cerámica é un material que se conserva moi ben durante moitísimo tempo, e ao final moitas investigacións se basean en que si un trozo de unha cunca que apareceu está feito con un material determinado que se facía aí 2300 anos no Mediterráneo e tal, e consiste moito neso. É dicir, eso de aparecer unha calavera de un caudillo guancho ou algo así polo estilo, bueno, eso é ciencia ficción prácticamente, ¿no? E aparte de eso, o que decías de non, vamos por aquí, vamos a facer un burato na terra a ver se aparece un templo hindú e tal. A cousa é bastante máis complicada que todo eso, aparte do caro que é, porque excavar arqueolóxicamente un xacemento é tremendamente caro, se non me equivoco.
Sí, ¿no? Sí, hombre, facer un desembolso económico potente, despois pois do que dicías, na maioría das excavacións, pois a maioría dos restos que van aparecer son restos cerámicos. Por exemplo, en Galicia é moi moi complicado que aparezcan restos óseos, a terra é demasiado ácida para eso. Aparecen pois o que son obxectos valiosos pois en contadas ocasións, e por eso cada vez pois cando se fai unha excavación pois cerámica vai aparecer casi por quilos ou por toneladas. A partir de eso pois sempre se trata de intentar reconstruir algunha peza, despois se fan comparacións de que tipo de cerámica é, para se pode a partir de aí facer unhas datacións de que época sería, donde pode vir, se esa cultura ten algo que ver pois co resto de xacementos que hai desa época, si pode ter algunha conexión con outros restos que haxa tanto na xeografía galega como na península. E, home, é curioso porque si vamos, non, o que son os grandes clásicos, as grandes excavacións do século XIX, principios do XX, a cerámica ou aparecía prácticamente na súa totalidade, non, ainda que estivese rota, senón se aparecía un cachiño de nada, se tiraba con él. Hoxendía, pois, eso tamén se conserva, incluso se lle dá moitísimo valor, e efectivamente hai incluso traballos monográficos sobre cerámica, profesores de universidade que se dedican pois única exclusivamente a investigar os restos cerámicos, non? Uh-huh. Entonces, eso antes pois ou aparecía a vasixa ou o que iba tirando pois se tiraba con él.
Porque ademais, polo que tenes contado alguna vez, por exemplo, en Galicia, bueno, agora con coa cantidade de obras públicas que hai, no, autovías, carreteras novas e cosas polo estilo, pois teño entendido que moita da arqueoloxía de urxencia e cosas destas, de que unha obra, unha empresa que está facendo unha nova autovía descubre, atopamos algo aquí raro no medio da provincia de Lugo, e aparecen os arqueólogos da Xunta por ali intentando salvar o que se poida e intentar saber que era aquilo, no?
Claro,
que resulta moi complicado.
O que se fai en ese caso, se fai unha excavación de urxencia e ver o resto que hai aí, investigalo a fondo, porque finalmente, pois salvo que aparezca algo dunha envergadura enorme, pois a autopista ou a vía férrea vai a seguir pasando por aí, co cal pois hai que traballar rapidamente e intentar sacar o pois o que haxa e investigalo o máis a fondo posible, casi contrarreloxo, non? Entonces pois eso a partir pois da construción das obras da liña de alta velocidade, pois houve un boom. Entonces pois aí foi cando moitos dos que estudiaron comigo dixemos, aquí pode haber unha certa saída profesional para cando terminemos, pois empezamos a facer os nosos pinitos por aí, primeiro en prácticas, despois xa tamén a partir da Fundación FEUGA, da universidade, fomos entrando no mundiño.
Esto me recorda outra cousa. Ahora que falabas de vía de tren, si non lembro mal, Atapuerca, que un dos xacementos máis importantes do mundo, seguramente, que está na provincia de Burgos, apareceu cando se estaban mirando as obras dunha vía de tren, precisamente,
sí, sí,
se non me equivoco,
¿no? Sí, sí, sí.
E creo que foi ali onde oín unha cousa que me chamou moito a atención, e era que normalmente pasan un mes o ano, que normalmente verán xullo, agosto, algo así, polo mellor tempo que fai, excavando, e 11 meses estudiando que saiu desa excavación. Teño entendido,
sí,
que...
Sí, sí. Porque, home, a excavación se adoita facer pois moitas veces en campañas de un ou dous meses, se fai unha determinada cata, se saca todo o material posible, despois hai obligación tamén, moitas veces por lei, de que o arqueólogo encargado deso pois elabore unha memoria e un traballo de investigación sobre eso. E claro, parece que non, pero realmente o traballo que se chama de gabinete consume moitísimas máis horas que o propio traballo de campo, que suele ser un, dous meses, todo máis, e xeralmente pois en épocas nos que tamén está garantizado o bo tempo para traballar.
Uh-huh. Con esto non intentamos desanimar a ningún futuro arqueólogo, pero bueno, está ben que saiban a que cale a realidade da arqueoloxía. Bueno, eu teño máis cosas que preguntar, pero como hai aquí dous magníficos presentadores que tiñan un gran guión, si fai falta despois xa comentaría alguna cosa máis.
Vale, indagando un poquinho máis neste traballo arqueólogo, ti unha vez chegas a unha excavación, encontras algo que diste, isto pode ser algo importante, que faz? O retiras enteiro ou vas cavando ao redor para encontrar máis?
Home, a ver, vamos a partir da base de que eu pues, non encontrei nada importante, non nada extraordinario, pero bueno, si cando das con algo, pois como pode ser o mellor os restos de un muiño de época dos castros, pois primeiro te vas a topar coa pedra, co cal pois empezas a limpar a zona máis próxima, despois buscas o perfil da peza que tes en cuestión, e despois pouco a pouco pois vas retirando todos os restos, non, que haxa, pero son un traballo que tes que ir capa por capa, non? Non simplemente porque xa aparezca unha peza vas a facer o burato, xa, non? Porque esa é outra das cousas, a arqueoloxía, ao ir retirando terra tes que ir por capas, non? E as capas pois xa van marcando as diferencias de cor, de textura da terra, e ao mellor pois tardas varios días en quitar unha peza pois porque tes que ir capa por capa, non? Entonces pois ao final cando as retiras todas pois sí que a podes sacar. Primeiro fasllo unha foto para que se vexa onde está, tes que documentar ben en que zona exacta da cata apareceu para a posterior investigación, e despois a retiras, lle das un número, marcas a unidade estratigráfica na que se atopou, a metes en unha bolsa e eso vai para o laboratorio, e despois cando se faga o traballo de investigación, pois volverán sobre esa peza.
Que experiencia tes no mundo da arqueoloxía?
Bueno, eso pois empezou a partir do ano 2003, cando se nos ofrece aos alumnos, que en aquel momento estábamos en segundo ou terceiro de carreira, pois a posibilidade de participar, no meu caso, en unhas xornadas de arqueoloxía, en unhas campañas que organizaba o Concello de Mondoñedo, e alá pois nos fumos varios, dous veráns, as excavacións do castro de Zoñán, que estaban dirixidas polo arqueólogo municipal Abel Vigo García, e bueno, eso foi o noso primeiro contacto ca arqueoloxía. Era pasarse dous meses pois alí traballando e aprendendo, non? Porque ao final do que se trataba era de formarse. A partir de aí, pois despois en 2006 xurdiu tamén a oportunidade de ir á provincia de Valladolid, participar na excavación dun poblado visigótico, dunha necrópolis en este caso, e tamén de un poboado do calcolítico. Entonces, pois bueno, foron as experiencias a nivel práctica para facer currículo, e unha vez rematada a carreira, pois o que faz, mandas os currículos por aí a empresas, e foi como, pois, en primeiro lugar, pois, tuve era un traballo xa remunerado a través de FEUGA, na Central Térmica das Pontes, facendo un control arqueolóxico, e despois no primavera-verán de 2007, pois me contratou unha empresa que foi o Gabinete de Arqueoloxía de María Xosé Bóveda, e aí pois acabei en Silleda excavando unha mámoa no trazado da liña de alta velocidade AVE. Eso, pois bueno, foi xa a última experiencia laboral antes de empezar a dar clase, que sempre foi en definitiva o que eu quería para a miña vida profesional. Entonces, pois aí se remataron 4 anos de prácticas e de traballos na arqueoloxía. Bueno, sempre falarei con agrado e satisfacción por desos 4 anos. Foi unha experiencia moi bonita.
Vale, moitas gracias por esta aportación. Imos facer outra pausinha musical do grupo Fuxan os Ventos, ca canción O Afiador.
Molandeira para afiar de aquel que queira. Ya todos descobren cuál, por navallas, tres perriñas e por tixeiras un real.
Dalle una roda, dalle madeira para afiar aquel que queira, e un cuchillo, se navallas, e un tixeira. Dalle una roda, dalle madeira para afiar aquel que queira, e un cuchillo, se navallas, e un tixeira.
Salí de Galicia a correr el mundo entero. Fui por grandes ciudades con ventanas e balcones.
Dalle una roda, dalle madeira para afiar aquel que queira, e un cuchillo, se unha valla, se un quixeira. Dalle una roda, dalle madeira para afiar aquel que queira, e un cuchillo, se unha valla, se un quixeira.
Salí de Galicia, salí bien acompañado de unos cuantos arajanes como los que te han jualado.
Dalle una roda, dalle madeira para afiar aquel que queira, e un cuchillo, se unha valla, se un quixeira. Dalle una roda, dalle madeira para afiar aquel que queira, e un cuchillo, se unha valla, se un quixeira.
Dicindo unha
nena no coche de trabadense. Que pra ser bon para feiro hai que nascer en Ourense.
Dalle na roda, dalle madeira pra fiar aquel que queira. É un cuchillo, se unha valla, se un tixeira. Dalle na roda, dalle madeira pra fiar aquel que queira. É un cuchillo, se unha valla, se un tixeira.
Traigo la roda de la molandeira pra fiar aquel que queira.
Afilador y paragüero.
¿Poderías falarnos un pouco da túa participación nas obras do AVE, por exemplo? Porque é tamén importante a participación dos arqueólogos neste tipo de obras.
Sí, bueno, era un pouco que comentábamos antes, non? Esta foi, ademais, pois foi a miña última participación en traballos de arqueoloxía. E bueno, pois ali do que se trataba, por donde iba a pasar, e de feito, pois hoxendía pasa a liña AVE, pois apareceu unha pequena mámoa, non? Pois que en principio non parecía nada prometedora, de feito xa estaba bastante esnaquizada, e a medida pois que se foi facendo a excavación, pois foi saindo algo bastante máis importante, máis contundente pois do que se pensaba, non? Os podría contar máis, pero bueno, é certo pois que eu despois no mes de setembro dese ano, despois de dous meses traballando aí, pois foi cando me contrataron en Escolapios, entonces pois deixei a obra e non puiden ver o final, non, pero sí que despois vin fotografías aéreas que se fixeron, e bueno, a cousa, pois bueno, dentro do que cabe foi bastante máis importante, ao final foi unha señora mámoa, non? A mámoa de Chousa Nova en Merza, en Silleda.
De cantos anos estamos falando de antigüedade?
Bastante, a verdade é que era, non sei ahora mismo, non recordo que deron as datacións, pero claro, estás falando pois unha construción megalítica e por tanto pois é moi 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 antiga.
Temos aquí un dato interesante que di que en Galicia poderías atopar un castro por cada parroquia que existe. Non só coñecemos uns poucos castros que estén actualmente disponibles para visita do público. Por que non se realizan máis excavacións para isto?
Home, a principal pega, non, que lle podes poñer para que non se fagan máis, pois sería que facer unha excavación pois supón un orzamento bastante considerable. Tampouco te vas a poñer a excavar todos os castros que haxa no país, porque tampouco che van aportar moita máis información pois da que xa coñeces. Home, sempre podes pensar que precisamente os que quedan sin excavar poden ser os máis prometedores, non? Pero home, iso decía un profesor de universidade, que o mellor xacemento é aquel que está sin excavar, non? Porque se vai a manter intacto pois o maior tempo posible. En canto ao número, home, pode ser un pouquiño exagerado, un por parroquia, pero home, eu creo que si vas a mirar, pois eu creo que cada parroquia ten os seus propios restos, non? Ou pode ter unha mámoa, un castro, unha serie de petroglifos, de pedras fitas, é dicir, hai bastantes restos, pero home, tampouco podes pretender estudialos todos. Moitas veces o que se fai son simplemente traballos de localización, non, de catalogación, para saber exactamente onde hai restos, de que tipo son, o mellor o día de mañán pois que se consiga un proxecto interesante, e o mellor pois algún organismo oficial ou pois pode aportar o diñeiro necesario e se pode facer unha investigación, pero antes hai que previamente documentarse ben e dende logo pois ter a certeza de que se vai a encontrar algo relevante, non? Non se excava por excavar. Hoxe en día pois a maioría dos traballos ou das obras que se fan son a raíz pois de construción de vías ou de obras públicas, e son excavacións de urxencia.
E digo, ti se agora vas a un lugar, como poderías investigar para saber se é unha boa zona na que poderías facer unha excavación arqueolóxica ou non?
Pois primeiro terías que recurrir, non, a se hai algunha fonte escrita, non, pois de que había aí, pois a mellor fai 500, 800, 1000 ou 2000 anos, non, e podes chegar á conclusión de que aí pois efectivamente houbo algo. A continuación pois farías unha prospección, que sería pois darte unha volta pola zona, a ver si a simple vista se pode ver algún vestixio. Despois se poden utilizar técnicas máis modernas, non, como sería pois a mellor pasar un georradar ou facer algún tipo de prospección acústica ou magnética. Entonces pois a mellor che salen algúns restos, pero claro, eso tamén estamos falando de que tamén costa moito, moito diñeiro.
Cantas persoas crees que farían falla nun pequeno equipo dunha excavación dun castro, por exemplo?
Home, depende do castro, porque tendes que pensar que non se vai a excavar na súa totalidade, non, de unha soa vez, sino que ao mellor o que se fai, pois un ano se excava un cuadrado de 4x4 metros, non, fas esa cata, e aí pois ao mellor con un equipo de 6 ou 8 persoas é máis que suficiente, pero vas pouquiño a pouco, non se fan grandes excavacións en área, non, como se facían a finais do século XIX.
Cal foi así o descubrimento que atopaches que tivese unha maior relevancia histórica?
Home, relevancia, pois a verdade pouca, non? Eran prácticas para estudantes ou excavacións de urxencia, pero bueno, así pois do que tiven a sorte de descubrir, pois sempre quizáis pode vir a miña mente aquel verán en Valladolid, na necrópolis, na que basicamente o que estábamos facendo era excavar antigas tumbas, non? Entonces chegaba un momento no que che aparecía todo o esquelete, e me foi bastante emocionante descubrir un esquelete dunha persoa adulta, aproximadamente uns 30 anos de idade, e tamén varios nenos, non, con menos de 2 anos de vida, según os anatomistas. E iso é impresionante, porque estás desenterrando restos humanos e vas excavando, e te encontras pois a mellor con unha costela, con unha pequena clavícula, e xa empezas a perfilar e a dizer, aquí hai algo, vamos a descubrilo todo. E ao final pois cando sacas a fotografía e ves todos os restos ali, pois é realmente impresionante, non? Xa de sostra, estou facendo algo importante. Pero home, relevancia pois non teño a sorte de encontrar ou de haber encontrado algo que siga, ostra, isto é a leche.
Entón, no traballo de arqueoloxía, por exemplo, o teu traballo é, digámoslo así, desenterrar os descubrimentos que ti faz, pero ti tamén tens que evaluar esas pezas e dicir, isto pertenceu a esta época, ou eso é traballo doutro historiador aparte?
Home, nos aí que estábamos basicamente para facer o traballo de campo, despois todas esas pezas pasaron a un laboratorio da Universidade de Valladolid. Sí que contábamos na excavación con un anatomista, non, pois que nos iba guiando ou orientando cando iban aparecendo os restos, pero home, ti non te encargas nin de despois facer o análisis dos restos, nin a investigación, nin te encargas tan un pouco das probas de datación, non, por exemplo, as máis coñecidas de carbono 14, non, eso pois xa se encargan outras persoas.
Personalmente, cal foi o descubrimento máis interesante que fixeches?
Bueno, creo que eso xa lle respondín antes a Kevin, non, cando falei dos esqueletes de Valladolid. Me volvo a quedar con eso, non? Sí que a emoción de estar descubrindo algo, pois no no ano 2004 en Valladolid, cando descubrín, bueno, aparecían moitos, a verdade que había un montón deles, non? Pero muiños manuais dos castrexos, cando encontras un, pois xa tes esa satisfacción de decir, bueno, estou aquí traballando todo un verán, xa acabo de sacar a miña primeira peza, non? Pero non ten absolutamente ninguna importancia, porque muiños desos en calquer museo e desver centos.
Estou supoñendo que pezas de arxila tamén atopaches algún que outro.
Sí, sempre, é dicir, eso aparece, pero a patadas, é dicir, cando chegas o que dices, bueno, estamos en nivel productivo, pois cerámica, sí, acabas sacando bolsas. E, home, o máis interesante diso é cando, o mellor, pois casualmente te encontras con que empezas a descubrir restos e te das conta de que está pois o que sería a cunca ou a ola, non, de tal, enteiriña, rota, e a sacas peza por peza, pero ti sabes que eso pois despois no laboratorio se vai a reconstruir e lle van a faltar moi pouquiños fragmentos, non? E iso pois é sempre máis emocionante e máis reconfortante que encontrarte solo un pedaciño. Ainda que ao mellor moitas veces precisamente a vasixa que encontras íntegra pois é unha vasixa común, e ao mellor sí que encontras un anaquiño pequeniño de 2 ou de 3 centímetros, que é máis importante, non? Pois poden ser, por exemplo, as sisilatas de época romana, non? Entonces, pois, hombre, un xa emociona máis, pero o outro que casi nada pues ten máis importancia ou máis relevancia desde o punto de vista da investigación.
Cantos anos crees que terían estas pezas de arxila?
Home, pois algunhas eran do século I, é dicir, das contas 1900 anos de historia, non? Entonces, pois xa sabes que tes nas mans algo moi antigo.
Por exemplo, ca túa experiencia que tes de atopar a momia, algunha vez experimentaches unha sensación de dicir, wow, este descubrimento vai cambiar o modo de ver a historia ou vai entrar nos libros de historia?
Eu creo que primeiro me terías que explicar eso da momia, porque eu creo que non acabo de pillalo.
Do teu descubrimento dunha... que non sei... Que
non, era... a ver, era simplemente eso, era unha... o de Valladolid era unha necrópolis, co cal esa palabra significa por cidade dos mortos, era un cementerio, un lugar de enterramento, e o que encontras pois son os esqueletos, non é ningún tipo de momia. E, home, pois non, nunca tive en eso, é dicir, acabo de descubrir algo importantísimo. Xa sabes que non vas a encontrar, salvo que estés en unha excavación moi excepcional, ou que teñas a potra ou a chiripa da túa vida, non? É dicir, che podo dicir, pois, unha das pezas máis coñecidas ou relevantes da arqueoloxía galega, que é o casco de Leiro, non? Que está no arqueolóxico da Coruña, o encontrou un paisano cavando na súa horta, non? Pero eso non é o máis normal.
Bueno, e agora unha pausa musical con a canción Fuxan dos Ventos, de Fuxan dos Ventos.
Morran soños os pellos romería. Fuxían mozos e mozas a terra llea. No fondo da alma do noso povo
late xa forza
dun mundo novo.
Por eso queremos cantar.
Fuxen os ventos dos agoreiros, ai, la 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 la. De tempos bellos fora en razas que pedas noites, ai, la 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 la. Dos tempos doxe, la 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 la. Teñen os homens reixos e fortes, con sollos limpos, traballadores que espallen xuntos sin refolgar o desenrolo do noso focar. Mirade pra diante, sempre sin medo, nenos serenas, mozos e bellos, caen frenteira que quere presente, esta xuntanza que non teme. La 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 la.
Traballo a xuntanza de a fé, coas escolas leiros prados de o mare. Queimaremos penas mortas a estrofín, o carón dista esperanza que xa brila nista terra.
Con areiñas de todos
faremos do noso lar un granaquiño de ceo que nos empuxe a cantar.
Puxen os ventos dos agoreiros, ai, la 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 la. Vellos bellos faren ranzas de pedas noites, ai, la.
Adrián, podrías decirnos por que decidiste exercer educación?
Home, eso era pois cando te plantexas facer a carreira, eu sempre tiña pensado pois orientala por aí. Que pasa, non? Pois que unha vez que te ves na carreira, ves toda a xente que hai, como estaba tamén o mundo laboral, pois te replantexas outras posibles saídas, non? Entonces, pois cando se me ofreceu a oportunidade, non? Pois de probar sorte na arqueoloxía, pois vas, e cando se che ofrece a oportunidade, pois de probar sorte na educación, que era o que querías facer, pois entonces aí xa non o dubidas e vas de cabeza, non? E home, eu creo que acertei con esa decisión. E pois agora estou bastante feliz, é dicir, xa fai 6 anos largos que estou na educación e pois maravillosamente.
Agora vamos profundar un pouquiño máis na historia, orientarnos na historia, non na arqueoloxía, porque nós como alumnos teus sabemos que tes esa paixón e poderías farnos sobre esta cousa que ti fas, que disfrazarte para vir as clases ou como querías chamar.
Vale, vamos a ver. Eso pois é outra das facetas que a historia me permite, non, experimentar, non, que o mundo da recreación, non, que pois intentar caracterizarte pois como persoas de épocas pasadas, non, e ver un pouco pois como era a súa vida. Home, en ese campo pois sí que eu teño máis enfocado hacia o que sería o mundo militar, non? É dicir, eso, pois, por exemplo, moitas veces me vichedes con un uniforme napoleónico, non? Totalmente fidedigno e documentado, non? Pois, por exemplo, o desta semana, que era do Reximento Xosé Bonaparte, non? Un corpo de exército español que estaba en Europa cando empezou a Guerra da Independencia, non? Porque éramos amigos dos franceses, e ese corpo que estaba dirixido polo Marqués da Romana, cando se enteraron dos acontecimentos do 2 de maio en Madrid, pois a maioría deles puderon desertar, non, desde Bélxica, colleron barcos e se volveron para o país, pero os que non puderon fuxir pois foron apresados polos franceses e despois ca suposta promesa de volver pois os enrolaron no reximento Xosé Napoleón e os enviaron á campaña de Rusia, non? Entonces pois eso pois con un grupo de amigos de toda Galicia, sobre todo pois Coruña e Pontevedra e tamén parte de Asturias, pois decidimos recrear o reximento Xosé Napoleón dentro pois, do que a Asociación Napoleónica Española, cando hai pois unha recreación, non? A última así grande, gorda que houbo pois foi no mes de outubro, o bicentenario da Batalla de Leipzig. Base intentas pois durante dous ou tres días meterte na pel de un soldado pois desa época e bueno, tamén me vistes algunha vez de lexionario romano de época republicana e home, é moi divertido porque ao final estás intentando retroceder a esa época e podes aplicar os coñecementos que tes en teoría, non? A hora pois de dar clase, pois creo, non sei, aí pois xa entrará a vosa opinión despois de aguantar varias clases teóricas ou algún visionado de un documental, despois que aparezca o profesor vestido de época, pois home, me parece que sempre pode axudar a ter unha imaxe de como vivía esa xente ou de como era o día a día, non? Entonces, pois, hombre, aí eu teño a sorte de que podo dicir que a historia, pois, a miña vida, o meu traballo e o meu hobby, non? Eso, moi pouca xente pode dicir eso, por eso estou moi moi satisfeito con eso.
Creo que formas parte dunha asociación ou un grupo de persoas que se dedican a recreación de eventos históricos, por lo menos pola suadera que levas posta ahora mismo, que os nosos ouvintes non o poden ver, eu si, podrías farnos un pouquiño disto?
Pois isto casualmente, non? Cando vin para Coruña, entrei en contacto con un grupo de xente, non? Primeiramente, pois dentro dunha asociación bastante coñecida aquí na Coruña, que é de Royal Green Jackets, e aí pois foi un pouco o bautismo de fogo. E despois, a partir de 2010, pois xa un pouquiño a nivel independente, non? Pois seguín dentro do mundillo, e agora pois fai escasamente uns meses se constituíu outra asociación aquí, que é Recreadores de Galicia, que está formada por xente de Coruña, Pontevedra e Asturias, e aí estamos.
Algúnha próxima que teñas pensado ir?
Home, pois eso hasta o ano que ven nada, non? Ahora estamos dentro pois do que no mundiño chamamos os cuarteles de inverno, non hai absolutamente nada. E despois para o ano que ven, pois xa se planteará, sobre todo a partir da primavera, pois irá salindo algo, algún campamento de instrucción ou algunhas xornadas romanas, ou mellor pois no mes de xuño se fai algo na Torre de Hércules, bueno, xa veremos.
Poderías contarnos unha pequeniña anécdota sobre algunha experiencia que ti tiveras nunha destas recreacións? Algo interesante, por menos, uso de fogo, tedes uso de fogo?
Sí, bueno, eso é un tema que hai que estar pois cunhas medidas de seguridade excepcionais, non? É dicir, ti para a manipulación de armas de avancarga da época napoleónica ou de pólvora negra, non? Pois tens que ter os permisos preceptivos, tens que ter a túa licencia de armas, a guía de armas, é dicir, tens que pasar tamén por unha serie de procesos para ter todo en regla. Ao final, pois, como di moita xente, se sodes como os nenos, simplemente tendes xoguetes máis caros, pero hai que sempre dentro dos límites que che marca a seguridade. E si nas recreacións, pois, facemos fogo real, non tiramos con bala, porque non se trata de matarnos nin de facernos dano de verdade, pero aí, pois, sí que é unha das partes máis emocionantes, non? Cando tes que tirar con un cañón de 4 libras, que cada tiro son 300, 400 gramos de pólvora negra, pois é unha experiencia de isto que dices, hostia, isto é impresionante. E bueno, pois é unha faceta máis, te axuda pois a comprender a historia e sobre todo pois a vivila, non? Que iso é pois o máis interesante, o máis emocionante, sin ningún tipo de dudas.
Vale, imos ca última pausiña musical antes de rematar o programa, ca canción O carro do grupo Fuxan os Ventos.
Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta.
Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta.
Non hai canto tan fermoso, fino como unha subío. Aunque as pegadas saudoso faise no arrecho chío.
Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto seu eixo tamén, e a señardade me espanta.
E o meu carro é cernadura, sabe se carballo e freixo. Que fermosa súa feitura, que lixereza do eixo.
As cousas van se aledando por onde o meu carro pasa. E carreta mierva probando, traime a colleita pra casa. E non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta.
Bueno, está se nos a acabar o tempo do programa. Moitas grazas, Adrián, por vir aquí con nós, falarnos estas aventuras túas históricas e arqueolóxicas. Se queres facer algunha última aportación.
Nada, me grazas a vos por traerme, non? Que ao final pois o entrevistado pois está en grata compañía e ao final do que se trata pois é de contar cousas ou incluso de divagar un pouquiño e nada, pois moi agradecido de estar aquí, é nada, o que irades, ata a próxima, sin ningún problema.
Bueno, moitas gracias, tamén grazas a Roberto Catoira por as súas aportacións, por ser o técnico do noso programa, tamén para dicirvos que o próximo martes será o último programa de A Fume de Carozo deste ano, pero volveremos en xaneiro ou febreiro, así que non vos preocupedes.
Esperamos que disfrutades de escoitarnos o noso programa. Que pasen un bo día. E xa que estamos, felicitar, desexar unha feliz Navidad, un bo Nadal.
Bo Nadal.